François Villon, dramatizare de Dan A. Lăzărescu.
Ce reghet, arde? Unde arde?
Nu arde, nu arde, nu arde nicăieri prea cuvioase, dar aveți un oaspe de seamă. Maestrul Juvenel de Sursen.
Ah, maestru Michel. Bine ai venit în sicăstria mea, prea cinstite maestre. Bine vă ești să-i loc în jilul ăla. Ighet, azi nu e zi de postat în o carafă de vin,
doamnă.
Și câteva plăcinte de ale tale. Maestru Michel, prea multe nu avem de ale mâncării și de ale băuturi aici la Saint-Venoît de Vesturne.
Al cărui capelan ai fost ales cu atâta cinste, prea cuvioase. Nicăieri nu am auzit altfel vorbindu-se despre cuvioșia ta decât în cuvinte de laudă. Mai ales de când te-ai milostivit să-ți înfiezi nepotul și să-i dai numele cuvioșiei ta.
Maestru Michel, am făcut acest lucru mai cu seamă pentru sărmana mea soară.
Da.
Nu avea după ce bea până în jurul lor unde s-a născut. Apoi François, nepotul meu și acum feciorul meu înfiat, e un băiat tare isteț, cu cernic, cum se cade. Parcă ar fi o fată.
Da.
Nu iese nici ziua, nici noaptea din atacul său unde învață de zor să-și ia examenele și poate chiar în vara aceasta am să am bucuria să-l văd magister artium, bacalaureatul și l-a dat doar, stai puțin, în 1449, acum 3 ani. Îndreptățit este deci să-și încerce norocul și să se înfățișeze la examenul de magistru. Bine că ai venit. Ia spune-mi, maestru Juvenel, ești bun prieten cu cardinalul Guillaume de Studville?
Da.
Suntem de aceeași vârstă. Împreună am intrat în tagma Sfântului Benedict, numai că el s-a avântat mai iute. Papa Martinul l-a făcut cardinal la 36 de ani, în urmă cu 13 ani. Acum e stareț al cuvioasei mănăstiri de la Mont Saint-Michel. Da. Se spune că va fi numit cât de curând arhiepiscop de Rouen. Am aflat că măria sa, regele Carol al nostru, l-a însărcinat cu o solie tainică să mijlocească pe lângă Sfântul Scaun revizuirea nedreptei judecăți în virtutea căreia a fost arsă pe rug de englezii cei nevrednici Sfânta Fecioară Iana d'Arc la Rouen, acum mai bine de 20 de ani. Se spune că Sfântul Părinte Nicolae al V-lea s-ar fi învoit și fostul meu condiscipol s-a dus în Normandia să pregătească revizia procesului. Și că tot Sfântul Părinte, la cererea preanaltului nostru rege Carol Biruitorul, l-a însărcinat pe cardinalul de Studville să vină la Paris și să revizuiască statutele universității noastre, lumină și măreție pentru țara noastră și pentru toate țările creștinătății.
Ai dreptate în toate cele ce ai spus, cuvioase capelan și scumpe maestre Guillaume Villon. Cumplita și nedreapta osânda vitezii fecioare care a dezrobit de împresurare cetatea Orlean și care l-a dus apoi pe regele Carol al nostru să fie uns după datină în catedrala din Reims, va fi cât de curând fărâmată. Se vorbește chiar că Sfântul Părinte se gândește la beatificarea Ioanei. Iarăși, bine ai grăit despre împuternicirea dată cardinalului de a schimba statutele universității din Paris.
Da, cum se le schimbe, știi mai bine ca bine, maestre Juvenel, că pe vremea când strălucitul dumitale părinte era încă staroste al neguțătorilor Parisului, pe vremea bietului rege Carol al VI-lea, universitatea din Paris strălucea de lumină nepieritoare. Că toate privirile înțelepților creștinătății se îndreptau către dânsa să-și afle calea dreaptă, da. Că niciun sinod nu se întrunea fără să-i asculte cu smerenie îndrumările hic et ubique terrarum, aici la noi și pe toate celelalte meleaguri, și că licențiații ei aveau îndrituirea să învețe pe alții pretutindeni licenția docendi ubique. Ce nevoie era dar să fie reîndrumată din afară?
Așa, binevoiți, prea luminați maestri, să gustați din plăcintele mele și din vinul de Anjou al cuvioșului capelan.
Minunate plăcinte, doamnă Huguette! În sănătatea cuvioșii tale, maestre Guillaume Villon! Ce licoare minunată! Îți merge la inimă. Dar să-ți răspund, maestre Villon, deși nu pentru aceasta m-am ostenit spre locuința cu cernicii tale. Iată, ai dreptate. Minunată înșghebare a fost universitatea noastră din Paris, odinioară.
Odinioară.
Dar nu ți amintești cu cernice, părinte, că dascăl ei s-au sumețit să sprijine drepturile calpe ale regelui Angliterii la coroana Franciei acum aproape 40 de ani? Că în 1422 l-au recunoscut ca rege al țării noastre pe fiul biruitorului rege Eric al V-lea al Angliterii, un copil în scutece care va fi nefericitul Eric al VI-lea. Că s-au sumețit în 1431 să asculte poruncile nevrednicului episcop Cochon și pe cele ale zavisnicului conte de Warwick și să o sândească pe Sfânta Fecioară Mântuitoare a Franței, pe Ioana d'Arc. Toate acestea se cereau plătite până la urmă. Dar iartă-mă, prea cuvioase, nu pentru aceasta m-am ostenit aici. Vreau să-ți spun ceva de mare taină pe seama înfiatului fiu al cuceniciei
tale. Du-te-ne atacul. Și să păzească sfântul să tragi cu urechea pe la ușă. Te ascult, prea învățate maestre. Dar ce-a putut să vârși scumpul meu, François? Ți-am spus doar că este cel mai cuminte, cel mai sfielnic, cel mai râvnitor de învățătură din toți învățăcei de aici.
Dar chiar așa să fie oare? Nu iese niciodată noaptea din sălașul lui să bântuie ulițele Parisului săvârșind blestemății?
François?
François!
Să-și părăsească noaptea atacul cu nebutință, chiar să năzărească să o facă, nu are cum. Nu are cheie de la poartă.
Ei bine, maestre Guillaume, află că țâncul acesta, înfiat cu atâta dragoste de domnia ta și crescut cu atâta grijă, de când i-a răposat sărmanul tată și departe de sărmana lui mamă, de o sârdia cuvioșiei tale, a ajuns unul din blestemații cei mai de frunte ai Parisului.
Minciună sfruntată! Adică binevoiască luminația ta să mă ierte, dar nu se poate! Nu se poate!
Ieși afară, Iubiet, ieși afară! Nu ți-am poruncit să nu mai ascult la ușă, cum îți iese năragul, hai, ieși! François, nu cred nicio vorbă din câte mai spus, maestre Juvenel. Cheia de la poartă e la mine. Cum era să iasă noaptea, băiat?
Cum? S-a înhăitat de mult cu alți studenți deșuchiați.
Cu cine?
Și prin ei a încăput pe mâna unor derbedei. Am numele lor însemnat. Iată-le aici, pe hârtie. Venie de Montigny, dintr-un neam de nobili din Burj. Frumos la chip, sclivisit, dar un desfrânat și un ticălos fără pereche. În stare de orice blestemăție, mai ales când e băut. Uite, altul, și mai năstrușnic, Colin de Caillou, feciorul lăcătușului din mahalaua dumitale. Doar îl cunoști pe taică său. Lui i-a dus fiul său cheia de la poarta cuvioșii tale să-i facă alta lui François, copilul neștiutor, cum îl socotește cu cernicia ta. Cu cheia asta, a doua, nu a fost seară de aproape un an ca François să nu se strecoare din casă și să bântuie toate ulițele Parisului și casele cele mai deocheate. Uite, am aici o însemnare care sunt trecute toate de a fi rapăr. Poftim, poftim, poftim.
Adevărat să fie. Îmi pare că visez un vis urât.
Sunt adevărate toate. Ticăloșii săi prieteni l-au dus mai întâi la o femeie deșuchiată, la una, Marion, să-l povățuiască în rosturile lumești. Pe urmă și-a găsit singur o alta și mai și Margot, cea grasă, care ține prăvălie cu mai multe fete. Pe cum? Fiul cuvioșiei tale nu s-a sfiat să primească bani de la Margot asta și a făcut și niște sticuri năstruștice. Uite, am înscris aici un pergament. Da, nici nu se cuvine să ți le citesc. Deși nu sunt cu totul lipsite de har poeticesc.
Visez sau sunt treaz? Margot, cea groasă!
Da.
I-a făcut sticul.
Dar toate acestea sunt floare la ureche. Cum? Și nu pentru atâta lucru m-a trimis la cuvioșia ta domnul Robert de Studville, nepotul eminenței sale, cardinalul și urmaș al părintelui meu ca staroste al Parisului. Altceva s-a petrecut, cu mult mai primejdios.
Mai primejdios?
Știi poate și cuvioșia ta că învățăceilor de la universitate li s-a năzărit din cer senin să smulgă firmele neguțătorilor și lavițele din fața caselor mai înstărite ca să le ducă într-un loc, mă rog, știut numai de ei. Mai zilele trecute, după un chiolhan cumplit cu merinde șterpelite de pe la mai mulți prăvăliași din îndemnul nepotului cuvioșiei tale, Mai mulți învățăcei înhăitați cu alți derbedei. Auzi mulți slavița din fața casei domnișoarei de Bruyère, o fată bătrână și bogată, cunoscută starostelui Parisului. Ei, străjile de noapte s-au pus pe urmele răufăcătorilor și s-a încins o bătaie cumplită pe ulița la miez de noapte. Derbedeii, călăuziți de nepotul cuvioșiei tale, i-au bătut măr pe pasnici și-au mai răpit și dus cu ei o biată țărancă sărmană cu duhul pe care o țin și astăzi pe dealul Sfintei Genoveva și-o finitisesc cu porecla de crăiasă a universității. Da? Negusătorii și prăvăliașii sunt toți înspăimântați. Iar domnișoara de Bruyère a făcut o jalbă la stărostie, amenințând că dacă nu îi se va face dreptate, se duce să se arunce la picioarele regelui nostru. Domnul Robert de Studville, la rugămințile mele, s-a milostivit să nu ia încă măsurile cuvenite până nu va sta de vorbă cu nepotul înfiat de cuvioșia ta. A aflat că mai are câteva săptămâni până să-și ia licența. Știe că are ușurință la stihuri și n-ar vrea să înfunde temnița pentru asemenea blestemății.
Păi, dar cum?
Temnița? Sigur?
Doamne Dumnezeule, pe cine am înfiat eu? Cum și-a bătut joc de mine ca o mironosiță? Ce va spune biata maică să ar muri de rușine? Dar ce-i de făcut un maestru juvenil?
Deocamdată să stăm puțin de vorbă cu mironosița cuvioșii tale.
Așa.
Da. Și vom vedea pe urmă ce se cuvine să facă. Cheamă-l, te rog.
Huguet!
Da?
Mi se pare că ai tras cu urechea, așa ai auzit tot.
Voi de
du-te repede și-l adu pe nepotul meu.
Da.
Iute!
Da, bine.
Când mă gândesc să-l văd înaintea mea, cu păcatele în suflet și coroșoțe pe chip, ce carpă poate să fie fierea umanească. Nici nu știu cum să mă împăr cu el. Nu știu ce vorbe să-i spun. Mai bine i-aș trage o pereche de palme. Știi, în lege. Sau pun ciomagul pe el.
Nu.
Vezi bine cum te porți, că ți s-a împundat.
Da.
M-ai chemat, tata? Maestru Michel Juvenal de Zorsan. Ce mare cinste faceți casei noastre.
Cinste unei case necinstite de tine, ticălosule.
Ce vorbe sunt acestea, unchiule? Cu ce s-am greșit?
Cu ce s-am greșit? Un ciomac! Un ciomac!
Tăția voastră! Doliți-vă!
Scumpul meu, François, păcatele tinerețelor nu pot rămâne până la capăt tăinuite. Faima isprăvilor tale din urmă a ajuns la urechile starostelui Parisului, domnul Robert de Studville. L-am înduplecat să nu ia nicio măsură mai aspră până nu stă de vorbă cu tine. Du-te mâine la el către amurg.
Da.
Vezi că seara are un mare zaiafet. E cel din tâi de la căsătoria lui cu frumoasa și scusita jupâniță Ambroise de Lore. Și starostelui și mai ales tinerei lui soții le plac peste măsură stihurile. Bagă de seamă. Dacă până mâine seară poți să le întocmești un poem, n-ar fi rău să încep fiecare vers cu câte o slovă din numele soției starostelui, făcând ceea ce elinii vechi numeau un acrostih. Deci, dacă ai fi în stare să întocmești un astfel de poem, ar fi și mai bine. Soarta vieții tale stă acum în cutele creierului tău.
Îți voi fi recunoscător până la moarte, maestre Juvenal de Zursa, dacă prin stăruințele domniei tale voi scăpa de năpastă.
Domnule staroste, domnii Jean Chaplin și Nicolas Ronel cer îngăduința să se înfățișeze înaintea lumineții tale.
Chaplin, Ronel, îmi pare bine că ați sosit cei din tâi la mica noastră serbare.
Sunt nespus de fericit, scumpii mei prieteni, nespus de fericit. Soția mea este încântătoare și după nuntă, lucru tot mai rar în vremile noastre. Dar ce, păreți încruntați? Ce s-a întâmplat? Tăceți? Nu vrea niciunul din voi să înceapă. Ia spune, Chaplin, despre ce este vorba?
Cum, scumpul meu, Robert, n-ai aflat încă de vestea cumplită? Lordul Talbot, cel mai viteaz ostaș al Angliterei, a debarcat de câteva zile la Bordeaux. Guiena întreagă e în flăcări. Războiul dus de peste 100 de ani pentru coroana Franței părea pe deplin încheiat prin biruința de la Formigny și supunerea întregii Normandii. Și iată-l acum că reîncepe, mai groaznic, mai cumplit.
Ne așteaptă iarăși cumplite vremi. înfrângerii la care și poate ieșați în curs în mărturie de ce poate o știre englezească mânată de un braț de fier și de o minte de ostaș.
Nu mai este același lucru, dragii mei prieteni. Engleterea era pe atunci strâns unită, iar Franța noastră dezbinată. Astăzi lucrurile stau cu totul altfel. Franța noastră este astăzi mai închegată și mai unită decât la începutul veacului. Cu banii strânși de Jacques Coeur, răsplătit atât de nedrept de regele nostru, iscusitul conetabil de Richemont a înșghebat o știre franceză pe care nicio altă știre, în afară poate de cea a osmanlâilor, care se încumet acum să cucerească Bizanțul, n-ar mai putea o înfrânge. Iată, pun prin soare cu amândoi, pe 100 de scuzi, că foarte curând vom afla vestea răpunerii lordului Talbot și izbăvirii Franței. Țineți prin soarea?
Ținem, da, mult am zis să o pierdem, dragă Robert.
Luminate staroste, un învățăcel smolit și slab putează să cerșească îngăduința luminăției voastre să fie primit. Spune că îl cheamă François de Montcordier și că ați fi binevoit să-l chemați să vi se înfățișeze.
Nepotul și copilul înfiat al bunului capelan Guillaume Vion. Blestematul acela de învățăcel, cheamă-l în atacul meu de taină și pe urmă roagă pe stăpâna ta să primească iau aspeții.
Da.
Spune să cânte muzica.
Înțeles.
Veniți cu mine, dragii mei prieteni, da, să aflați cu ce se îndeletnicesc în vremile noastre învățăceii de la Universitatea din Paris. Câtă dreptate are unchiul meu cardinalul să ardă cu fierul roșu în străvechile ei hrisoave și hărăziri. Da, să mergem, domnilor.
Luminația ta?
Apropie-te.
Da.
Apropie-te, nu te rușina de prietenii mei. Spune-mi ce va veni să smulgeți lavița din fața casei domnișoarei de Bruyère. Cu firmele neguțătorilor treacă meargă. Cei mai mulți din ei sunt niște pungași. Dar cum rămâne cu răpirea sărmanei aceleia pe care ați botezat-o crăiasa universității? Vreți să vă bateți joc de tot și de toate? Am aflat că tu ai fost capul răutăților și că ți-ai zmuțit derbedeii împotriva străjilor orașului. Asemenea fapte se plătesc cu angrei de temniță.
Binevoiască, luminația ta, să cugete la anii noștri tineri, la sângele care ne fierbe în vine. Tocindu-ne ochii zi și noapte la lumina opaițelor pe Inforțiatum și pe Olim, simțurile ne-au îndemnat să ne dezmorțim mădularele. Ești tânăr, luminația ta. Ai trecut de asemenea pe băncile universității. N-ai simțit niciodată imboldul să-ți ieși puțin din fire? Primăvara mai cu seamă. Sângele fierbe în vine și gândurile zburdă ca miei pe pajiștea înverzită și alintată de zefiri.
Ce vorbe știi să potrivești, dragul meu? Trebuie să știți și voi, iubiți prieteni, că avem înaintea noastră un stihuitor, poate cel mai iscusit din Franța noastră. Acum că bietul duce d'Orléans a împătrânit răpus de atâta amar de ani de surghiun în Engleterra. Dar am aflat că până acum ai făcut stihuri numai pentru târfe de rând și pentru derbedei și pungași. N-ai vrea să alcătuiești o baladă și în cinstea mea? Se prea poate, dacă stihurile ar fi meșteșugite, să mă înduplec să-ți iert din anii de temniță cuveniți.
Am cutezat, luminația ta, să încerc o asemenea baladă. Binevoiască, luminația ta, să-și arunce ochii pe ea.
Da, ia să văd. Ia să văd. Prințul Șoim începe să se zbată. Ce stihuri minunate, în cinstea dragostei mele. Arde nerăbdare să o citească și iubita mea Ambroise. Scumpul meu, François, am aflat că te pregătești să treci în curând examenele și că, dacă nu vei înfunda temnița mai înainte, vei primi doctul titlu de magister artium. Vei fi, deci, pe o treaptă apropiată de a noastră, ca înzestrat cu nobilul har al duhului. Te voi înfățișa așadar soției mele și oaspeților noștri înveșmântat cu cinstea viitoare de magister și cu cea de acum de stihuitor.
Luminația ta, e prea mare cinstea.
Scumpere mele, draga mea Ambroise, îngăduim să ți-l înfățișez pe tânărul maestru François de Montcorbier, care te roagă să citești cu glas tare aceste stihuri făurite de el în cinstea căsniciei noastre.
Sunt nespus de măgulită, maestre de Montcorbier.
Voi citi.
Nici nu nădăjduiam să am parte vreodată de atâta cinste. Să-mi aud sticurile rostite pentru întâia dată de cea mai frumoasă gura Parisului.
Aprinsul Șoim începe să se zbată mânat de-al năzuinței apric cânt. Biruitor pe o inimă de fată râvnește un statornic legământ. O clipă aș vrea poeticum avânt îndrăgostite domn să se supună splendoarei necuprinse de cuvânt. E bine deci că suntem împreună. Domnița mea, stăpână fermecată, ești doar a mea prin tainic jurământ. Lucește o cunună nestemată. O, ce măslin se înalță din mormânt. Rațiunea se îmbracă în alb veșmânt. Ești o stăpână vrednică și bună. De atâta fericire mă înspăimânt. E bine, deci, că suntem împreună. Restriștea dacă o fi să se abate asupra soartei mele pe pământ, privirea ta duioasă și curată va face-o să se mistuie în vânt. Grăuntele în țărnă îl împlând și-o crește rodul numai într-o lună, căci zămislit a fost de Duhul Sfânt. E bine, deci, că suntem împreună. Ascultă-mi, Doamnă, cingașul cuvânt, același cânt în suflete ne sună, de-a pururi înflorite într-un descânt. E bine, deci, că suntem împreună. Maestre de Montcorbie, maestre de Montcorbie, nu mi-am închipuit niciodată că se pot face stihuri cu atâta maestrie. Pentru noi ai făcut balada aceasta?
Pentru gingașa frumusețea domniei tale și pentru inima viteză și milostivă a slăvitului staroste al Parisului.
Stați puțin, mi se pare, fără îndoială. În primele octave e un acrostih, numele meu, Ambroise de Lored.
Da.
Nemai pomenit, pare cu neputință. Ambroise de Lored. Numele meu va trăi, așadar câtă vreme vor trăi și stihurile domniei tale în Franța noastră. Da. Poate chiar o veșnicie. Marta, ca domn, să-l înfățișez pe cel mai înzestrat poet al regatului. I-ați auzit doar stihurile cum curg de ușor, de firesc.
Da,
maestre de Montcorbie, iată pe prietena mea Marta, cea mai cuminte ființă din lume și cea mai iubitoare de poezie. Înțelepciunea însăși.
Te felicit din inimă, maestre Franța. Minunate stihuri.
Și să te prezint, domnișoare Catherine de Vossel, cea mai frumoasă dintre prietenele mele.
Sunt încântată de stihurile auzite și încântată să te cunosc, maestre François. Poate într-o zi ai să-mi faci și mie cinstea unei balade, maestre?
Preaslăvite staroste, m-a trimis măria sa regele să-ți spun că lordul Talbot, viteazul capitan al Engliterei, a fost înfrânt și ucis în Périgord. Orașul răzvrătit Bordeaux a deschis porțile oștirii măriei sale regelui nostru. Războiul cu Engliterea a luat sfârșit. Franța noastră e biruitoare!
Am avut dreptate, domnilor. Am câștigat prin soare. În cinste acestei biruințe și ca răsplata îndemânării tale de a face stihuri, ești izbăvit de toate blestemățiile săvârșite, François de Montcorbie.
Luminația ta.
Când îți vei lua licența, vei putea purta cu cinste numele cucernicului tău unchi și părinte și să te numești Maestrul François Villon. Dar ține bine minte maxima de drept roman, non bis in idem. Să nu mai păcătuiești niciodată în chipul în care ai păcătuit.
Scumpul meu poet, maestre François Villon, ne cunoaștem de atâta vreme, încă de pe când nu-ți luasești licența. Și nu te-ai îmbrătnici să-mi faci nicio poemă, nici mie, nici prietenei mele, Catherine.
Oh.
Ambroise de Studeville și astăzi se mândrește cu minunata baladă pe care ai hrăzit-o. Cu noi ce ai de gând? De aceea te-am chemat aici la mine.
Scumpă Marta, frumoasă Catherine, de câteva vreme mă frământă un început de poem, un catren visat într-un amurg, și pe care singur nu izbute să-l duc până la capăt.
Vrei să ne-l spui?
Hai.
Da, bine, ascultați-l atunci.
Da.
Sub vraja tainicilor stele, în ritm sfios de menestrel, se înalță gândurile mele spre Catherine de Vossel.
În începutul e frumos și gingaș, da?
Mai departe, nu pot să-mi duc poemul singur.
Atunci, copiii mei, rămâneți cu bine și încheiați poemul împreună.
Iget, Iget!
Da?
Mai bune câțiva butuci pe foc, era praznic de frig. Spune-mi, unde-i François?
Ce știu eu prea cu cernice? De aproape 4 ani, de când și-a luat licența în drept, rare ori mai dă pe acasă. Ha? Mi s-a părut mie că l-am văzut pe uliță, acum 2 zile, alături de o domnișoară tare frumoasă, înaltă, da, bine făcută, numai că avea nasul cam cârn. Da. Mi s-a spus că s-ar numi Catrin de Vosel și
Catrin
că...
de Vosel?
Da, un cucernic ticălos îi poartă sâmbetele. Un anume Philippe Chermois.
Alte bele acum. Cine știe ce mai ieși și de aici? Și tocmai am fost să o văd pe bătrâna mama lui François în mănăstirea unde au găzduit-o de atâta vreme.
Da.
Nespus ar vrea să-și mai vadă o draslă înainte să-și dea duhul. Ce vrei, e mândră că fiul ei a ajuns să fie maestru în arte. I-am citit câteva din sticurile lui și ar năzui și ea să-i facă și ei câteva sticuri ca să-i înlesnească odihna sufletului. De ce s-aude?
Ce s-a întâmplat? Doamne preacuvioase, e glasul maestrului François. Iată-l!
Uncle!
Ce este?
Nu! Nu! Nu pune mâna pe mine! Sunt un ucigaș.
Ucigaș? Tu?
Da,
tu, feciorul meu.
Ucigaș, maica Domnului, ajută-ne!
Ce s-a făcut decât să mă apar, uncle?
Ce-ai făcut?
Da, m-a omorât un om. Un anume Philippe Chermois. Iubeam aceeași fată, era nespus de nestăpânit. Îmi căuta ceartă de câte ori ne întâlneam. Purta un junghier pe sub haină. Eu veneam la domnia ta să văd ce mai faci. Când am cotit pe uliță, l-am zărit. S-a năpustit la mine și m-a izbit cu junghierul în gură. Uite, sunt plin de sânge. De-abia vorbesc. Voia să mă ucidă. Și atunci am smuls junghierul și fără să-mi dau seama l-am străpuns. A căzut într-un lac de sânge, s-a adunat lume multă, au chemat straja, toți m-au văzut. Trebuie să fug până se va face drept.
Fugi, nefericitule, fugi din Paris. Da. Voi căuta să-l înduplec pe staroste, să nu te zbârle în temniță până la judecată. Dar înainte să pleci, du-te și o sărută pentru cea din urmă oară pe sărmana ta mamă. Nu știu câte zile mai are de trăit. Ți-am mai spus că jinduiește să-i faci ei o baladă.
I-am făcut-o, unchiule. I-am făcut-o. Alerg la mănăstire să-i o citesc și să o sărut. Te îmbrățișez, unchiule. Cine știe când și dacă ne vom mai revedea pe lumea asta.
Binevoiește alteța voastră să-l primească pe maestrul François Villon?
François Villon?
Spune că a venit să-și încerce norocul la întrecerea poetică pusă la cale de alteța voastră.
François Villon... De când n-am mai auzit numele acesta, mi s-au citit câteva balade ale lui minunat făurite. Pe urmă, nimic. Mi s-a spus că ar fi ucis un rival, apoi că ar fi luat parte la câteva tâlhării, că ar fi furat din tezaurul Colegiului Navarii. La Paris, că s-a înhăitat numai cu femei stricate și cu derbedei primejdioși pentru legile țării. Ia spune-mi, Turangel, cum arată?
Ce să vă spun, alteță? N-am văzut niciodată un om atât de sfrijit, nici atât de oacheș. Dar vorbește cuvincios și e îmbrăcat la fel, cu straie curate, deși e sărace.
Spune-i să intre, Turangel, și stai pe aproape.
Bine, alteță.
Alteță regală, sunt nespus de mișcat la gândul că am prilejul datorită bunăvoinței atât de mare a alteții voastre să mă înfățișez ilustrului vlăstar al florilor de crin, ducelui Charles d'Orléans, cel mai înzestrat sticuitor al Franței, făuritorul vestitelor balade și al inspiratelor rondele care cântă pe toate buzele.
Ții minte oare vreunul din ele?
Le țin minte pe toate, alteța. Dar niciunul mi s-a părut mai duios decât rondelul sfânt al primăverii.
Voiești să mi-l rostești? Când vremea straiuș părăsește de frig, de ploaie și de vânt, se îmbracă încet cu un alt veșmânt pe care soarele lucește. S-alintă, cântă, ciripește tot ce-i ligioană pe pământ, când vremea straiuș părăsește de frig, de ploaie și de vânt. Pe râuri gheața se topește și prinde unda lor cuvânt, cu argint și aur, farmec sfânt, pământul întreg se împodobește când vremea straiuș părăsește.
Ce frumos te pricep să dai glas stihurilor altuia, maestre François. Am scris acest rondel împreună cu atâtea altele într-o dimineață de primăvară, în Anglia, în vremea celor 25 de ani, când am fost prizonier de război acolo după rușinoasa noastră înfrângere de la Azincourt. Acum aproape o jumătate de veac. Am ajuns la vârsta de 70 de ani și viața mi s-a scurs în jale și restriște. Și când îmi aud stihurile mult îndrăgite rostite de gura unui iscusit stihuitor, cum îți merge faima,
monseniore,
nu pot să nu resimt o încântare ciudată. Dar mi s-a spus că ai alcătuit o baladă pe un gând al meu și pe refrenul meu, o baladă numai din jalnice antiteze, cum am trăit eu însumi o viață de amar. Nu vrei să mi-o spui? Nu mă îndoiesc că va fi aleasă de toți drept cea mai iscusită.
Binevoiască atunci alteța voastră regală să asculte. Balada întrecerii de la Blois. Mă sting de sete aproape de fântână, ca focul ard când frigul mă înfioară. Străin mă simt, dar Franța mi-e stăpână și tremur lângă vatră în miez de vară. Gol ca un vierme în strai de stofă rară, prin lacrimi râd și aștept o mângâiere. Nădejdea în deznădejde cruntă piere. Sunt vesel fără pic de desfătare, vânjos, dar fără vlagă, nici putere, primit și izgonit de fiecare. Tot ce râvnesc necontenit se amână, nu pot pătrunde o taină chiar ușoară, nu mă îndoiesc decât de ce în mână și ades în zor de zi spun bună seară. Câștig mereu, dar n-am o parachioară. Trântit pe jos, mi-e teamă de cădere. Sunt plin de bani, dar fără de avere. Știința îmi pare o sarbă de întâmplare și aștept o moștenire care piere, primit și izgonit de fiecare. Nu-mi pasă de nimic o săptămână și apoi încep să caut vreo comoară. Îi îndrăgesc pe cei ce mă îngână, iau orice vorbă bună drept o cară. Cred că e un corb cu ascuțită gheară, o lebă de plutin la întâmplare. Pricep orice, dar n-am nicio părere. Minciună adevărul mi se pare. Țin minte orice, dar ce țin minte piere, primit și izgonit de fiecare. Închinare. Slăvite prinț, să afli bunoară că toate le pricep în astă țară și ascult de legi călcându-le în picioare. Simbria mă aștept la primăvară, primit și izgonit de fiecare.
Ce nemaipomenită maestrie ai, maestre François Villon, în însăilarea meșteșugită a stihurilor. Rimele se învolbură în mintea și sub pana domniei tale. Nu încape îndoială că ai ieșit învingător în întrecerea poetică pusă de mine la cale aici la Blois și că îți vei primi simbria, cum ai spus-o în închinarea baladei. Aș fi nespus de mulțumit dacă te-ai învoi să intri în slujba mea și să-mi porți livreaua ca poet al casei mele.
O, monseniore, câte cinste!
Dar spune-mi drept, maestre Villon, nu-i așa că nu asemenea antiteze poetice se potrivesc duhului domniei tale atât de înaripat? Îmi stăruie încă n-auzi vraja cu care te-ai priceput să rostești stihurile rondelului meu. Nu voiești să-mi spui cea mai frumoasă, cea mai măiastră din baladele domniei tale, aceea spusă nimănui?
Dacă alteța voastră îmi poruncește, vă voi spune, deci, balada doamnelor de odinioară. Să-mi spuneți unde, în care țară e al tinereței Romei vis, frumoasa Flora și Tais, Arhipiada, mândra-i vară și eho-ho-ho-tind amară când strici pe-un țăr necunoscut? S-au dus, precum s-a dus fecioară zăpada anului trecut. Și prea-nțeleaptă Eloise, de grija cărei altăiară pe Abelard la Saint-Denis, făcându-i mintea de ocară, regina cel făcut să moară pe Buridan, în sac cu sut, s-au dus, precum s-a dus din țară zăpada anului trecut. Regina Albă, crin deschis, sub cer senin de primăvară, și Berta și Haramburgis, stăpână în men pe-ntins aloară, și Ioana, vrednică fecioară, trup în cenușe prefăcut. S-au dus, precum s-a dus din țară zăpada anului trecut. Închinare. Zadarnic prinții se întrebară cu ele ce s-a petrecut. S-au dus, precum s-a dus fecioară zăpada anului trecut.
Mai copleșit, maestre Vion, balada domniei tale va răsuna în Franța câte vreme se va învrednici cineva să vorbească pe plaiurile noastre limba minunată în care s-au putut făuri asemenea stihuri de vraje. Aș fi fericit să te învoiești să porți livreaua mea. Dar ce zgomot se aude?
O, signore, un capitan purtând o poruncă la justiții sale regelui Carol cere umil îngăduința să se împățișeze alteței voastre regale.
Un capitan al regelui Carol?
Da.
Spune să poftească. Bine.
Monseniore, vă cer supus iertare, dar porunca pe care am primit-o nu încape amânare. Binevoiască alteța voastră să nu mi-o ia nume de rău. François de Montcorvier, zis François Vion, zis François de Loge, magister artium al Universității din Paris, în numele majestății sale regelui, te arestez sub învinuirea de omor, de spargere într-un sfânt lăcaș și de multe alte fără de legi cuprinse în înscrisul de învinuire. Cu încuvințarea alteței sale, te rog să mă urmezi.
Fă-ți datoria, capitane, dar ce osândă îl pândește?
Moartea prin ștreang. Mă închin cu smerenie, monseniore. Haide, maestre François, urmează-mă!
Am murit de mult și am putrezit, dar nu ne cresc pe groapă trandafirii. Gând trist pierdut pe strunele amintirii și tot mai rar un nume pomenit. De când ne-au smuls din rosturile firii, trecut au ani fără de sfârșit. Și astăzi, pe căminul părăsit, plutește fumul sterb al amăgirii. Iar ochii pironiți pe poarta mută, sfioși ca gândul care ne sărută, cerșesc zadarnic cerului un sol. Am fost, n-am fost, cu vântul și cu marea șțese umbra peste noi uitarea și ochii înlăcrimați privesc în gol.
Ce e asta, Vion? Un codicil la vestitul tău testament?
Da, dragul meu Rene, un codicil în formă de sonet.
Ce păcat că n-am mai apucat să-l audă și Colin de Caio. Începuseră să-i placă atât de mult stihurile tale, dar l-au dus, după cum ne-a spus temnicerul acum două zile, să-l spânzure la Montfaucon. A fost cel dintâi dintre noi care a pierit. Da. În curând îl vom urma și noi.
Așa va fi cum spui, dragă Tabari. Mi s-au pus atâtea pe seamă încât, dacă ar fi drept cu adevărat, ar trebui să ne spânzure de trei ori.
Tu ți-ai făcut testamentul de 5 ani.
Da.
Pe când zăceai în temnița episcopului de Orlean. Ia, mai spune-ne câteva stihuri.
Da.
Bine. La 456. Vrând eu, François Vion, școlar cu mințile întregi rămase, cu frâu în dinți, bun armăsar, am pune faptele în cântar, precum Vegețiu s-o spune, roman cu minte, sfednic rar, pătruns de înalta înțelepciune. Întâi, într-o slăvitul nume al celui mare, drept și sfânt, și al prea slăvitei sale mume, ce aduse pacea pe pământ, las bunul nume și cuvânt maestrului Guillaume Vion, să-mi fluture stindar d-un vânt cusut cu falnic un blazon. Îi las cinstitului Cocon René de Montigny.
Cum? Cum? Mi-ai lăsat și mie ceva?
Da.
Ia să vedem ce anume.
Îi las cinstitului Cocon René de Montigny 3 câini.
Oh, nimic nu putea să-mi facă mai multă plăcere.
Știam.
De vânătoare?
Și lui Jean Raghie Plocon 100 de pistoli în mâini.
Hai, hai, treci acum la Marele Testament.
30 de ani s-au dus înainte cu tot amarul ce-am băut. Nici prea nebun, nici prea cu minte, prin câte temniți am trecut. M-a chinuit și m-a bătut Tibo, fățarnic arhiereu. La Orleans am petrecut, de-o fi episcop, nu-i al meu. O, Doamne, dacă aș fi învățat în tinerețele nebune și bine de m-aș fi purtat, aveam culcuș și mese bune, dar eu fugeam de înțelepciune cum fug copiii ades din cale. Și atât de mult am a spune că-mi piere inima de jale. Las trupul meu cu jalnic glas bătrânei noastre mume glia. Vor spune viermii, nu-i prea gras. A dus cu foamea bătălia. Curând se mântuie robia. Purces din lut, se întoarce în lut, căci toate își împlinesc solia în locul unde au început. O rugă maicii mele îi lasă închine maicii prea curate, căci pentru mine multe a tras și spaime avu nenumărate. Mi-e turn de pază, mi-e cetate cât voi trăi, măicuța mea. Cât timp restriștea crunt mă bate, mă simt alături de ea. Las domnișoarei de Bruyère ce Biblia mereu citește o evanghelie. Și cer să-mi dea iertare creștinește.
Ea, e cum și asta să te ierte?
Da.
E cum de la plângere ei au început să ți se tragă toate. Ia, ia, mai bine, mai bine spune-ne balada dulcelui grai din Paris.
Bine, dacă vreți voi așa. Hai. Deși au limba ascuțită italiencele, se spune și risoliile vestite, căci se rostesc cu înțelepciune, ca florentinele, minune din țara crinului deschis. Nu-i nicăieri, orice s-ar spune, mai dulce grai ca la Paris. Napolitana iscusită, nemțoaica de la soare apune, grecoaica veșnică ispită și arăpoaicele nebune, chiar unguraicele grăsune, spaniola mândră ca un vis. Nu-i nicăieri, orice s-ar spune, mai dulce grai ca la Paris. Nici chiar Lorena, mult slăvită, sau zvițerana din Cătune, nici englezoaica sclivisită cu atâta har la plecăciune, nu au să-mi fie iertăciune atâta farmec și dichis. Nu-i nicăieri, orice s-ar spune, mai dulce grai ca la Paris. Maria ta, închinăciune și lauri cuvenite lis. Nu-i nicăieri, orice s-ar spune, mai dulce grai ca la Paris.
De ce ori trage clopotele cu atâta râvnă? Să fie oare în cinstea ducerii noastre la spânzurătoare? Ar cam fi sorocul.
Ar fi, dar clopotele le trag fiindcă a murit aici la meu în castel Maria sa, regele Carol al VII-lea după nume, poreclit de unii biruitorul, iar de alții craiul servit cu sârg și cu folos.
Da, două porecle care și-au tâlcul lor și pot sluji drept pildă tuturor monarhilor de pe lume. A fost biruitor fiindcă a fost bine slujit. Și a fost bine slujit, fiindcă s-a priceput să-și aleagă bine sfednicii și slujitorii și să-i răsplătească după cuvință.
Da, de ce o fi murit? Tocmai acum când ne așteaptă soarta lui și pe noi.
Tu n-ai să pricep niciodată de ce tabarii cu mintea ta neșlefuită. S-a lăsat să moară de foame ca să nu-l otrăvească feciorul lui, Delfinul, acum regele nostru, sub numele de Ludovic al XI-lea.
Zici și Franzoviu!
Da, 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 eu sunt! Hai, sunt gata să merg la spânzurătoare! Hai!
Oi, fii tu gata, dar mai ai răbdare! Până una alta, ia-ți scoate barbele și vină cu mine! Nici nu-ți poate trece prin minte ce te așteaptă! Hai!
Aduceți-l mai aproape.
Cum te numești?
François Vion, Maria ta.
M-ai recunoscut prin urmare. Ascultă-mă bine, François Vion. Am aflat de la unchiul meu, ducele Charles d'Orléans, că tu ai fi cel mai iscusit dintre stihuitorii din regatul meu. De oameni ca tine am avea acum nevoie. 1000 de ani a stăpânit Sfânta Biserică, punând prea adeseori o preliși gândirii. Nu se mai poate așa ceva în vremurile noastre. Acum avem nevoie nu numai de războinici, de birnici, ci și de oameni deștepți și cu mintea scuțită. Să afle mereu rosturi noi, fără de care orice regat ar rămâne pe loc și ar cădea pradă vecinilor pismași. Am citit învinuirile. Ai săvârșit mari păcate și îți ispășești păcatele de aproape 7 ani în temniță.
Da, maniera.
Ești osândit la moarte prin ștreang și ți-a venit astăzi sorocul. Dar vreau să-ți spun iscusința la încercare. Mai ești mântuit de ștreang, tu și ceilalți făptași alături de tine, dacă acum, pe loc, îmi spui 4 stihuri în care te înfățișezi cine ești și spui pe șleau ceea ce-ți trece prin minte acum, în clipa asta, în clipa de față.
Chiar acum. Eu sunt François de la Pontoise și am cu gâtul un ștreang răgaz. Să aflu acum cu cât necaz mi-o trage fundul de grumasă.
Ai auzit, Olivier?
Am auzit, sire.
A avut dreptate, unchiul meu. Mi-am dat cuvântul de rege. Vei fi curțat de ștreang, tu și copărtașii tăi. De temniță nu te pot încă mântui. Dar stai puțin. Mi-a spus ducele d'Orléans că ai făcut o minunată baladă închinată doamnelor de odinioară.
Da.
N-ai făcut și o baladă închinată stăpânitorilor de ieri?
Ba da, Maria ta.
Spune-mi-o atunci.
Balada stăpânitorilor de ieri. Să-mi spuneți, unde e Calist, pontif al Sfântului Amvon, ajuns la vârsta de psalmist, și Alonso, rege în Aragon, prea bunul duce de Bourbon, bretonul duce, bun soldat? Dar unde e pe Sfântui Tron viteazul Carol împărat? Și unde e regele scotist, sărmanul Iacob însemnat cu o pată ca de ametist, pe chipul lui îmbujorat, vestitul rege și baron al Chiprului îmbelșugat? Dar unde e pe Sfântui Tron viteazul Carol împărat? Spre ei se îndreaptă gândul trist, căci morții vom fi plocon, nu ca pe artă de jurist, pe toți ne cheamă cruntul zvon. Ah, unde e regele Polon și Sigismund preanălțat? Dar unde e pe Sfântui Tron viteazul Carol împărat? Și Duguesclin, viteaz breton, delfinul fără de băiat și bunul duce d'Alençon? Dar unde e pe Sfântui Tron viteazul Carol împărat?
Nu e rău. Nu se potrivește cu balada doamnelor de odinioară, după cum mi-o amintesc, dar nu e rău. Să-l răsplătim, Olivier.
Bine,
ce învinuiri se aduc?
A ucis un om cucernic, sire.
Ce răspuns la asta, Vion?
Recunosc că l-am omorât, sire, dar mă aflam în legiuită apărare. El m-a lovit cu jungherul în cap fără ca eu să-i fi făcut nimic. La judecată m-au spălat de orice vină. Dar episcopul de Orléans mi-a făcut vina și pentru acest omor fără de voie.
Spune adevărul, sire, așa stau lucrurile.
Iertat să fie deci pentru omor.
O, sire.
Dar mai are multe pe suflet.
A luat parte la spargerea de la colegiul de Navarre și s-a înhăitat cu o droaie de derbedei răuvoitor regatului.
Recunoști, eu?
Recunosc, sire. Dar eram tânăr, aproape un copil.
N-am ce-ți face, Vion. Ai scăpat de spânzurătoare, dar vei mai aștepta în temniță bunăvoința noastră. Spune-mi însă, nici o strună nu freamătă în mintea și în inima ta pentru Franța noastră? Să știi că mulți i-au jurit pieirea și uneltesc împotriva ei.
Zvonurile acestea întunecate au pătruns până la urechile mele pe paiele ude ale temniței și m-au făcut să-i blestem, sire, cu toată râvna sufletului meu.
Da, și nu mă îndoiesc că ți-ai pus blestemul în stihuri.
Nu-i așa? Așa este, sire.
Le mai ții minte?
Țin minte tot ce am făurit din slove, Maria ta.
Spune-mi atunci stihurile închinate regatului meu.
Baladă împotriva celora care uneltesc împotriva Franței. Să iasă în cale șerp cu foc pe onară, ca lui Iason pe drumul spre Pripor. Să fie prefăcut în cruntă fiară, cum a pățit Nabucodonosor. Restriștea să-l afunde într-o ghenă, ca Troia pentru falnica Elena.
ca pe Tantal cumplitul iad să-i soarbă și Proserpina într-un cazan să-i fiarbă, ca Iov să adaste în talgerul balanței și ca Dedal să zacă în beznă oarbă a cei ce ar unălti pieirea Franței.
Îmi desfat auzul. Spune mai departe.
Să stee 4 luni pe timp de vară cu râtul în nomol îngrozitor, să cadă robi în otomana țară, în 5 la jug cu trudă fără spor, ca schimnica Marie Magdalena 30 de ani să zacă în zdrențe în pat, ca pe Iona să-i soarbă o balenă, sau ca Narcis sărmanul înnecat, ca Absalon de coamă spânzurat, ca Iuda ispășind prin ștrean talanții, ca Simon magul cel înfumurat, a cei ce ar unelti pieirea Franței.
A, din ce în ce mai bine. Zi înainte.
Când Octavianus stăpâniva iară în pântec și-or topi comoara lor, să-i macine între pietrele de moară, cum a pierit ca mucenic Victor, să nu-i resfețe razele de soare, să n-aibă de la Hera avuții, nici de la Venus dragostea în floare, să-i judece cumplitele stihii, pe veșnicie fie blestemați, cum și-au plătit păcatul cu tezanței, Sardanapal și ceilalți împărați, a cei ce ar unălti pieirea Franței. Închinare, Maria ta, de-a purul risipit să fie toți prin codrin zăpeziți, lipsiți de mângâierile speranței, căci vrednici nu-s să fie fericiți a cei ce ar unelchi pieirea Franței.
Balada aceasta mi-a plăcut mult. Atât de mult că m-am hotărât să te pun în libertate cu prilejul sfiirii mele pe tron și a intrării mele ca rege aici, în orașul mării mele, Măng, unde ieri, la 22 iulie, anul mântuirii 1461, a reposat întru domnul părintele nostru, bunul rege biruitor și dezrobitor al pământului Franții de neprieteni, Carol al 7-lea după nume. Îl vei trece și pe el în balada stăpânitorilor de ieri. I se cuvine. Olivier, să fie eliberat și alături cu el cofăptașii lui. Toți.
Prea bine, sire.
Să afle că pe tronul Franții s-a suit un rege drept și milostiv. Tu, Vion, ascultă-mi bine sfatul și să-l urmezi întocmai. Să nu te înapoiezi la Paris. Firea ta nu se poate împotrivi păcatului. Așa stă undeva la țară, într-un sătuleț sau în vreun târg, să duci o viață tihnită și liniștită. Să îi se dea 3 pungi de scuz din visterie, Olivier, câte o pungă de baladă.
Voia mării tale.
Și să aștepți acolo, în tihnă, să vină moartea să te ia. Să vezi dacă te-a iertat și cel de sus, cum te-a iertat regele tău, François Villon.
Ați ascultat François Villon, dramatizare de Dan Alzărescu. Au interpretat actorii Florian Pitiș, Ion Marinescu, Corrado Negreanu, Matei Gheorghiu, Nicolae Pomoje, Delinica Dumitrescu, Ruxandra Sireteanu, Atena Demetriad, Violeta Berbiuc, Ion Pavlescu, Mihai Niculescu, Ion Punea, Sorin Gheorghiu, Mihai din Vale, Valentin Teodosiu, Constantin Fugașin, Nicolae Crișu. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Titel Constantinescu.